Groot Trauma
op Groot FM 90.5.
Baie welkom soos gewoonlik, met Groot Trauma, ons tweede laaste ene vir die jaar, kan die mens glo, nee, het sal my...
ja, Pieter, goeie naand.
Sal my is Jaco, Dr. Jaco van die kerk van Med 24, is het trauma eenheid, ook Zander Luipsjes, soos gewoonlik van Best Care. En vanavond twee uiteenlopende onderwerpe, dis nog steeds 16 Days of Activism, so ons gaan bykie daar gesels val oor wat julle in praktijk ervaar, Jaco en Zander. En dan so bykie later het ons vir Dr. Jaco Koning weer terug, om bykie van sy kennis te deel, oor HIV vigs, en ons gaan een bietjie lekker gesels daar oor, nie waar nie, Jaco?
Ja, Pieter, ek dink, die hele ding van kindermishandeling en vrouwenmishandeling is nogal hot topic, kan ek amper sê. As mens gaan kyk, ek het so bietjie gaan kyk vanmiddag na statistieke, en ek het daar gekry, Statistiek Suid-Afrika het gesê, by hulle Demographic and Health Survey, dat 1 uit elke 5 Suid-Afrikaanse vrouwe tussen die ouderdom van 18 en 24 al fisies mishandel is, deur 'n lewensmaat, en van daai, dis eintlik 20% van die bevolking, kan ek amper sê, van vrouwe in daai ouderdomsgroep, en 46% van daai vrouwe wat mishandel is, in 'n gesin het die man ook die kinders mishandel, so dis wel wat tendens, en dis nogal 'n slegte ding, en dan gelukkig het ons vir die tweede helfte Dr. Koning hier, wat kan help om bykie die HIV-stories te vertel.
Ons het baie daarna. So bly geskakel, Groot Trauma, net hierna. Ons begin van ons Groot Trauma met die onderwerp 16 dae van activisme vir vrou en kinders, bewusmaking daaroor. Jy het nou al 'n paar onderhoude die afgelope week en 'n half gehoor daaroor, en ons gaan natuurlik vanavond aan met die onderwerp van hierdie onderwerp. Wat
die activisme is.
Ja, activisme, het my tong nou dan vast. Dankie, Jaco, altyd vir die to the rescue. Maar vanavond gaan ons bykie gesels oor wat gebeur, weet, met julle as mediese personeel, weet jy, Jaco, die trauma eenheid, Jacques, jy ook, en natuurlijk jy in die veld, Zander, hoe gebeur het, hoe hanteer julle gevalle waar, kom ek sê, vrou of kind inkom, julle weet daar is mishandeling, want julle kan sien van die symptome, maar julle kan niks doen, julle hande is afgekap, of een vrou kom in, en het lyk asof een rappiespan haar bed gehad het, en sy het net oor een stoelkie geval, weet. So kom ons praat oor een paar van die gevalle, ons kan sommer by jou begin, Jaco.
Ja, Pieter, ek denk mens moet gaan kyk, dit hang af van geval tot geval, en die type van, kom ons sê, vrouwe mishandeling wat gebeur het. Daar is verskillende vorme van mishandeling wat ons sien in die ongevalle. Ons sien baie keer fysische mishandeling uit die aard van die saak, en dis die blauwe oë en die gesnyde koppe en die gebreekte bene. En die story is net nooit altyd, jy weet, dit pas net nie by die geskiedenis, die besering nie. Wat ons baie keer dan ook sien is die betrokke party, gewoonlik dan die lewensmaat of man of wat ook al dit is, is altyd by, en wil heeltyd by wees met die ondersoek, en wil by wees met, as jy met haar praat, en wil by wees as jy besluit oor ekstrale, en wil, jy weet, hy oorheers amper hele geskiedenis ook, as jy vir haar vraag, dan sal hy antwoord. Dis jou fysische goed, en dis maar symptome of tekens van mishandeling. Die ander ding wat baie moeiliker is psychiese mishandeling. Daaronder gaan nou obviously jou psychiese mishandeling in terme van afbreek en afkraak heeltyd, maar ook, ek lees vanmiddag toe ek nou bietjie gelees het voor die tyd vir hierdie ding, emosionele mishandeling in terme van finansies, so mans wat hulle vrouens se geld vat en of nooit geld gee nie, jy kry al hierdie vrouens dan wat inkom, hulle sê vir hulle is moeg, hulle is nie lus nie, hulle is net nie meer lus vir die lewe nie, en dis hulle wat inkom met die selfmoordpogings van pille drink, hulle voel net desperaat, en hulle voel niks werd nie, en jy sien het sommer op hulle gesigte. Weer eens gaan die man vir jou heeltemal ander story, of die lewensmaat vir jou heeltemal ander story sê, en dit hang regtig dan baie daarvan af, van ons aan die een kant, en ek dink ons het 'n plig om dit te doen, is om daai betrokke ander party uit die eenheid uit te kry, en gelukkig in ons opzet is het redelijk makkelijk, ons sê vir hom, gaan sit al voor, ons is besig, jy weet. So,
en luister hy?
Baie keer nie, en baie keer hoor ons een paar woorde, en is daar bykie van een geredekabel daar oor, maar eventueel, jy weet, kry ons het meestal reg. En die oomblik wat hy weg is, kan jy met die vrou begin praat, en dan bars lig wil ek uit in trane nommer 1, en dan weet jy, dis nou waar jy sit. Hmm. En jy weet, dit is dan een lang pad, jy kan dan nie net los nie, jy kan nie net die kop toe werk, en aan die einde van die dag ga huis toe stuur nie. Dit gebeur wel, dat vrouwens so emotioneel afgekraak word, want jy krij ook combinaties van hierdie goed, jy is fysisk aangerand, jy is seksueel aangerand, jy is emotioneel aangerand, dat, hulle gaan terug na die mans toe na die tyd, of na die levensmaats, ek kan nie net sê mans, maar die levensmaats na die tyd. En die rede hoekom hulle terug gaan, ek het altyd gewonder hoekom, maar hulle word so afgebreek, dat hulle voel, dat hulle niks waard is al buiten nie, hulle op hulle eie gaan aan die gang bly nie, hulle gaan nie, hoe gaan hulle vir hulle self sorg, waar gaan hulle bly, wat gaan van hulle kinders word. En ek was seker in 4-5 jaar klaar, in privaat praktyk, wat ek, hoe kan in Montana, een patiënt gekry het, wat doodgeslaan is, dier al levensmaat. Sy het ingekom die ochend, maar in het vir my gesê, sy het net nie wakker geword vir ochend nie, maar sy het breinbloeding gehad, jy weet, en sy het maar die letsels gehad van een aanranding. Sy verskoning was, dat hy, sy waarschijnlijk opgestaan het, die nacht in teen een muur geval het, jy weet, maar jy het ook sekere patrone van besering met sulke type goed. En die mense denk nog steeds, ons gaan glo wat hulle vir jou sê, al pas die besering nie by wat hulle sê gebeur het nie.
Maar wat gebeur in so'n situasie? Ek ben as jy nou afkom op een dooie vrou en jy weet wat eindelijk die of die moontlikheid was dat het kon gebeur, wat sê stappen van daar af?
In die opzet, jy sit nou eindelijk met een breindood vrou, het ons maar die politie gekry om 'n onderzoek in te stel, want dit is onnatuurlijke sterfte. Meeste van die seksuele jy weet, type van mishandelings, kom hulle in met een crime kit, ons het so hele sessie waar ons hulle deurvat, is amper 3 ure onderzoek,
sure.
Wat ons dan die hele kit invul en al die monsters vat wat moet gevat word, en dan is die politie ook maar by betrokke. Die plek wat die moeilikste is om enig iets te doen, is om die vrou te oortuig, is dit emotionele afkraking en emotionele mishandeling is, om of hulp te kry, of om dood eenvoudig net die man te los. En in daai opsig, en dis het ding wat ek probeer altyd doen, is een vrou inkom en sê oor dat sy spulle gedrink het, daar was altyd een rede voor.
Hmm.
En ek het al hoeveel keer gehad, dat hulle later vir die rede gee, en dan sê jy vir jy weet, dit is denk nie die moeite werd nie, jy weet jy alleen nou hier, wat van jou kinders wat gaan achterbly, dis makkeliker om dan uit die situasie uit te kom, en ja, jy gaan het maak, en daar is al hoeveel mense wat teruggekom het en gesê het, hulle moes het lang al gedoen het, maar as jy in die situasie is, is nie altyd so makkelijk.
Hmm. Dat denk jy recht nie. Sander, van jou oogpunt af as medisch personeel wat gewoonlik eerste op tonele is, het jy al van soeits, of het jy al op soeits afgestaan, en hoe hanteer jy dit, waar jy eindelijk in die persoon sy huis is, wat eindelijk maar half hulle veilig halwe is, weet?
Ja, nee, Pieter, om jou vraag te antwoord, elke naweek, is daar die type van oproep wat ons uitgaan, waar daar domestic violence is, en weet, ja, daar is gevalle van vrouwens en kinders wat mishandel word, maar ook andersom, weet, waar die mans mishandel word, so wat baie meer prominent is as die ander, is die selfmoordneiging, so, dan, dit is dan, weet, natuurlijk gekoppel dan aan die verbal abuse wat daarmee gepaard gaan. Ons sê nie altyd, weet, ons word nie altyd uitgeroep na die gevalle toe waar daar fysische mishandeling was nie, want as dit gebeur het, word het of toe gesmeer, of het is nie van so'n aard wat weer die ambulance moet uitkom nie, weer die vrou is te bang om die ambulance te skakel, of die ambulance word net dood eenvoudig nie geskakel nie. Maar ek moet vir jou sê, dit is vir my nie die minste van die lekker werk, weet, deel van ons werk, omdat nie net die toneel is baie kompleksie, want SAPS moet uitkom, as daar moeilike verkrachting is, moet die patiënt na distriksgeneesheer toe gaan, so daar is spesifieke protocol vir dit. Weet, en natuurlijk wil ons die vrou ten alle getuie, weet, gemakkelijk hee, en daar probeer ons dan om nie manlike weet noodpersoneel dan by die toneel te laat afstaan, weet laat 'n vrou met haar werk en so aan. So dit is baie komplekse situasie, is nie lekker nie en dan natuurlik die papierwerk daarmee wat daarmee gepaard gaan. Sou daar nou 'n ondersoek is wat jy later in die hof as 'n getuie moet gaan dien, weet en dit kom gewoonlik 2-3 jaar na die tyd. Mm. Dit is nie direk nie. So jou notas is so belangrik want weet jy behandel so baie pasiënte, jy vergeet van daai goeie so. Die papierwerk is 'n logistiese nagmerrie vir dit ook.
Ons is selfs net nie nou verder en veral gaan ons 'n bietjie fokus op kindermishandeling so bly geskakel.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Selfs verder oor mishandeling, natuurlik oor 16 dae van aktivisme. Ons het vroeg gesels oor weet wat doen dokters en paramedici as hulle afstaan op weet groot mense wat bietjie half onder die vuis gelê het en mishandel was en ook emosioneel. En ek wil bietjie vas bietjie meer bietjie die klem lê op kindermishandeling. Ek meen hoe hanteer julle dit as mediese personeel want eerstens dis 'n kind, ek meen dit raak julle, dit moet julle tog emosioneel raak. En waarna kyk julle in kinders? Want ek meen ouers is ook mos daar, hulle mag mos daar wees. Jy kan nie vir die ouers sê om weg te gaan nie, kan jy? Ek meen of mag jy?
Ja, jy weet Pieter, mens kan nie, jy het 'n baie groot verantwoordelikheid teenoor die kind. Jy moet namens die kind eintlik optree op daai stadium. Een moet mens ook gaan luister na die geskiedenis wat die pa vir jou gee. Jy weet, as jy nou 'n kind kry met 'n armfraktuur, is dit fyn, kinders hardloop rond en dit gebeur. So mens sê ook nie alle beserings is mishandeling nie. Maar as jy begin 'n storie hoor wat vir jou baie weird klink en as jy 'n bietjie ervaring het in noodmedisyne, dan gaan jy daai stories kan uitken. Dan moet jy begin verder kyk. Dis die een ding. Die tweede ding is, mens, wat ek gewoonlik doen met vooral die klein kinders, met 'n kind, 'n babietjie byvoorbeeld, wat val uit 'n ma se hand uit, breek baie selde. Hulle bene is redelik elasties, jy kry nie sommer frakture nie. Daai baba doen ek 'n babagram op, of sommer 'n volledige baba ekstra, van kop tot tone. En as jy dan meer as een fraktuur kry, of beserings, skeletale beserings op ekstraal kan sien wat van verskillende ouderdomme is, dan is dit nogal 'n indikasie van mishandeling. Jy moet die kind dan net volledig ondersoek, so jy trek daai kind van kop tot tone uit, kyk voor, agter, bo, onder, oralster in. As jy voel daai kind is mishandel, dan is jou plig om daai kind eintlik weg te vat van die ouers af.
Wetlik of
wetlik? Wetlik is dit jou plig. En hoe ek dit doen, of hoe ons dit doen, en ek het al met die hospitaal waar ek is, het ek al met die pediaters ook gepraat daaroor, en hulle is het eens, dat die mens die kind dan opneem. Jy maak een diagnose en jy neem die kind op, vir nog opinie, en nog opinie, en hulle kry tussen mekaar ook opinies. En dan, as dit allemaal so opinie is, dat die kind mishandel is, dan gaan hulle dan uit die aard van die saak, die sociale werk, werker route, wat eintlik 'n baie moeilike ding is in ons land, dink ek tans. Jy kry hulle nie sommer nie. En ek was al ongelukkig om by een geval betrokke te wees waar hulle ook die kind dood ingebring het. Dit was in Pretoria Noord waar hulle 'n babietjie rondgegooi het en hy het breinbloeding gehad. En ek was ook nou seker jaar of twee later eers in die hof daaroor waar die ouers die kind doodgemaak het fisies. En dit is een baie moeilike situasie, want jy moet dan weer eens, soos ander dan ook gesê, die polisie moet maar betrokke wees, allemaal is kwaad vir jou, want hoe kan jy dan nou beskuldig? So jy moet seker, redelik seker wees van jou saak, maar as jy daai simptome en tekens sien van mishandeling, dan sit jy plig om op te tree.
Jy het vroeg gesê dat jy is wetlik verplig om dan in te tree. Maar wat gebeur as die ouers al voel, nee, hulle is te bang, die kind kan nie hier bly nie, want net nou sê iets of whatever, mag hulle sê nee, hulle wil hom nie opneem nie, of wat gebeur in so geval?
Mens kan 'n kind teen die ouers wil opneem. As jy voel daai kind is in gevaar, dan kan jy daai kind opneem teen die ouers wil.
Sure.
Ja, Pieter, in die voorhospitaalse omgeving, soos ek nou genoem het, is dis moeilik. Ons maak maar die polisie betrokke of die, weet, ons is lekker in die weste, in die wille weste, is ons daarom nou al, weet, een lekker netwerk gevorm, wat jy sommer net gaan vinnige WhatsApp kan stuur, en weet, soos die dokter van die kerk nog sê, weet, die kind opneem vir tweede opinie. In die voorhospitaalse omgeving, tyd is, weet, vir ons baie beperk, weet, so ons stuur gaan WhatsApp, roep gaan iemand uit, weet, wat baie nabij is, sommer die polisie werk, en die kinderbeskermingseenheid van die polisie, en die U-test van die GPF en maak net iemand betrokke, weet, en kry opinie, weet, en partykeer is dit bekende, weet, huisgevalle ook, weet, so, mense was al voorheen uitgeroep na die huis toe en dan, weet, is dit nou maar iets wat eintlik nie groot, weet, hulle probeer dit na iets klein afmaak en dan, weet, soos die dokter gesê het, jy kyk vir daai patrone, so, en daar is altyd daai stemmetjie wat vir jou sê, wou, weet, kyk bietjie dieper
in die situasie.
Ons was al so ongelukkig gewees om 'n geval te kry in Pretoria West, so ek dink so 3 jaar terug. Ek het nie self op die toneel afgestaan nie, dankie tog. Maar hoe klink hierdie vir jou? Pa wat 'n ma beskuldig toe babietjie gebore is. Van geboorte af tot op die 3de dag het hulle 'n bekleierery verbally gehad oor dit is nie my kind nie. Hierdie is nie my kind nie. Ek weet het jy 'n verhouding met iemand anders aan en dit het so geeskaleer dat 3 dae na die babietjie is 3 dae oud te seentjie wat die pa die babietjie aan sy voete vat en die ma fisies aanrand met die kind totdat die kind totdat die kind dood is weet beswyk dan sy beserings en weet ons ek onthou nog ek het vir ons een van hy werk nou nog vir ons een van ons werkers weet wil ek op 'n stadium weet ek oorweeg om vir hom sielkundige behandeling te kry net dat hy met iemand gaan praat want weet dit wat hulle ervaar het weet om iemand anders dood te slaan nie net met 'n voorwerp nie maar met 'n mens weet met 'n 3 dae ou babietjie dis onmenslik so dit is nie lekker toneel om af te staan nie verseker nie
ek wil 'n bietjie vir dokter Koning vra ek sien uit gesit en kyk na wat is die wetlike vereistes of wat vereis die wet van ons as dokters as ons sulke goed sien
Ja, Jaco, dis moeilik, nou nie heeltemal wat die wet van ons vereis nie, maar dis voorstelle vanaf die wet, hoe mediese personeel die boodskap vanaf vooral regs oor af is dat mediese personeel baie maal die eerste kontak is met wie hierdie mishandelde persoon mee te doen kry en ons dan baie keer die eerste hulp kan aanbied en selfs redding. Ek dink wat belangrik is vir mediese personeel, maar ook vir die publiek daar buite is om te onthou wanneer jy gekonfronteer word met 'n persoon wat dalk slagoffer van mishandeling is. Die plig is nie van jou om 'n oplossing of 'n resolusie vir daai gebeurtenis te hê nie. Dis baie belangrik. Dit is meer belangriker om te identifiseer en erkenning van daai situasie te kan verkry. Daarna kan verwysings gemaak word van daar kan opvolge gereël word en dis meer. Mediese personeel is onder plig natuurlik dat as hulle vermoed iemand is in 'n situasie waar hulle lewe of hulle fisiese gesondheid, geestelike gesondheid en dis meer in gedrang is weens intimidasie of teenwoordigheid van 'n ander persoon om dit wel aan te meld en dan so persoon te verwys vir hulp. Dis is jy op terug noem, jy weet baie keer by kinders is dit al verplig dat ons moet dit aan polisie owerhede aanmeld dat ons onder die indruk is. Wat belangrik is soms gaan ons verkeerd wees, ons gaan een situasie verkeerd opsom, verkeerd inwees en daarvoor kan ons net om verskoning vra, maar liever ons is verkeerd in een episode as waar ons verkeerd is en nie die regte identifisering vir die persoon wat hulp nodig gehad het.
Maar Jacques, jy het ook 'n persoonlike ervaring van waar mishandeling ook jou geraak het en weet Pieter, hierdie goeders kruip onder ons vel in, jy weet, so gehard soos ons partykeer voorkom, so akademies soos ons baie keer dalk wil lyk of so met die goeie skryf onder ons van en ek het 'n paar grieverhale van gebeurtenisse ek onthou van 'n vrou wat die man het letterlik 'n pistool in 'n magasyn in haar gesig leeg gemaak.
En
sy het net met haar hande agter haar rug gestaan om die kind weg te hou van hierdie skote. Sy het wonderbaarlik oorleef. Maar natuurlijk een baie erge misvorming na dit gehad. Het het baie lang gevat om haar weer te oortuig dat sy is deel van die samenleving. Dat ons eindelijk opkyk na haar en trots is op waar sy is. En dat sy moet nie in die spiel gaan kyk na die fysische gedeelte. Maar die goeders buiten ons ook. Kinderverkrachtingssituaties was vir my altyd, dit was hard. Jy sit vir daar, jy weet, jy was skielik die slagoffer van media wat meer wil uitvis. Vooral is dit meer prominente gebeurtenis in die goeder en om dan jou self by die huis te kom met die goeder ons ervaar ook met post-trauma stress met die werk en dit word altyd waardering en des te meer kan mens dan jou self na die slagoffer so skoene sit en net dink wat met hulle deurgaan elke dag
Ja, ek dink hierdie onderwerp het, kan die mense nog daaroor gesels. Ek dink ons miskien dan volgende jaar weer 'n bietjie tyd afstaan om 'n bietjie te gesels oor hierdie en ook waar mense kan hulp kry, wat is die tekens om aan te kyk en dis meer, maar ek dink ons kom ons sluit hierdie onderwerp af en ons sal definitief volgende week of volgende jaar weer daaroor aandag gee. Net hierna praat ons daar was onlangs internasionale bewusmaking vir HIV Vrugsdag en ons gesels 'n bietjie meer daaroor net hierna bly geskakel. Twee dag met oor 8 op die woensdag aand, dis Groot Trauma en ons gaan aan met ons tweede gesprek. Die 1 Desember was internasionale bewusmaking van HIV Vigs en ons gaan 'n bietjie gesels oor die onderwerp oor Vigs. Weet, is daar lig aan die einde van die tunnel vir moontlike goed wat kan help met dit? Hoe is die tans in Suid-Afrika en dis meer? En dit is ook om ons vir Dr. John Koning het, hy is die man wat hierdie vraag vir ons gaan beantwoord. Ja, kom ons begin so met weet, statistiek gewys in Suid-Afrika. Is HIV Vigs nog steeds 'n baie groot probleem?
Waarskynlik is dit nog steeds Suid-Afrika se nommer 1 mediese probleem, HIV prevalensie en dan natuurlik Vigs aan die ander kant. Ons net onderskei tussen die twee dat ons het 'n baie hoë prevalensie van HIV pasiënte en dan met antiretrovirale terapie kan ons die Vigs epidemie dan mee adresseer. Maar dit het nog een massieve impak op beide medische dienste, medische onkoste, therapie, wijs en dies meer. En dan ook vooral met die associaties rondom HIV, as mens dink aan goedere soos tuberculose, wat ook baie hoë prevalensie in Suid-Afrika het, verswakte socio-finansiële omstandighede wat in Suid-Afrika, en soos ons nou weer praat, seksuele misdrywe, wat dan natuurlijk ook een betekenisvolle bijdra tot hierdie epidemie of hierdie probleem in Suid-Afrika
het. Ek dink nog 'n ding is ook, wat jy gesê het, is dwelms. Ek meen daar was mis nou nie ding wat nou of dat ek kop uit die steek, of nie, eigenlijk niet nie, maar ouens wat nie opie spuit, hulle bluetooth mekaar mos, jy weet, waar hulle in jou opie warm maak, en dan, wat eindelijk ons anti-retrivale goed is, spuit in, en dan net soos hulle halfpad ingespuit, en dan trek hulle weer bloed, en dan geel hulle die naald vir wat anders, en dan spuit hy weer halfpad in, trek het uit, en so kan tot 3 of 4 mense een heat deel, en hulle noem het bluetooth. Ja. So dit is ook nogal een kommerwekkende probleem. Ja. Maar net in jou opinie, hoekom is daar nog nie iets wat kan werk om versteen te werk nie, soos heeltemal uit te wis nie.
Pieter, ek dink, jy weet, as ek een ding miskien kan aanraai vir mense, vooral in hierdie week waar HIV dag gevier word, is om die film van Queen's sanger Freddie Mercury. Dink is Bohemian Rhapsody is die film sy naam. Ons gees is kort, weet, ons onthou nie hoe dit was 20, 25 jaar nie. Weet jy, toe ek begin studeer het, was HIV nog so nieuwe ding, dat ons het letterlijk met volledig infectiebeheer, uniforms en handskoene en dies op die patiënte afgekom. Ons het nie eindelijk eers geweet wat ons te doen het nie. Ek onthou nog hoe ons merke getrek het in die saal, om te onderskei tussen patiëntgroep en die goedere was verbrand en vernietig en ons het geen raad gehad. En dan sit ons in een situasie waar ons het een hanteerbare toestand soos suikersiekte en hoë bloeddruk benader. Het is eenvoudige therapie opties is beskikbaar. Vir die meeste patiënte by ons het 1 tablet per dag en hulle gaan in remissie en verloor miskien 4-5 jaar van hulle totale lewensverwagting. En nie meer laat ons net by een situasie is waar ons 4-5 lewensjare vir hulle toewens met die dag van diagnose nie. Ten opzichte van die kier en die is meer, bykie meer ingewikkeld is, maar soos enige virale infectietoestand en eindelijk enige infectietoestand, dit is nie altyd so moontlik vir ons nie, omdat een groot groep van patiënte nog nie geïdentificeerbaar is nie en die wijse waarop het oorgedra word en die is meer. Ons het potentiële oplossings, die een is natuurlijk waar ons groter gedeelte van die populatie wil identificeer met HIV. En ongeacht van progressie van siekte of die gevorderdheid van siekte, reeds therapie aanmoedig. Hierdie sal aan amper soos 'n inentingskomponent werk waar ons dan 'n type van 'n kudde-immuniteit kan aanbied en dalk 'n opvolgende generasie beskerm teen voortgesette infeksie van. Maar hierdie gaan natuurlik baie groot, nie net Suid-Afrika poging, een wereldwijde poging behels, waar ons rarig mensen moet gaan kry om nie skiet te wees om hulle status te laat toetsen en niet skam te wees om vir therapie aan te meld in die smere. Dit mag ons beste oplossing vir die storm wees.
Ek dink is een belangrike ding, want baie keer sien jy een patiënt van ons kant af, nog voordat hy opgeneem is vir die internis, sien jy die HIV patiënt en jy kan sien dis waarschijnlijk HIV geassocieerde infectie of siekte wat hy het. Jy vraag regheid, is jy al getoets en hy sal vir jou sê nee. Vooral as daar iemand, al is dit een verpleegpersoneel het, by is, en eerst 3, 4, 5 dae later, as hy nou opgeneem is, of hy nou opgeneem is, en die internis het nou deurgegaan en alles, en weer met hom gepraat, dan kom hulle baie keer eerst uit met die ding van nie, hulle is positief. En ek dink dit is een van die goed wat maak, dat die mens te laat baie keer jou behandeling begin, en een groot percentage van mense gaan dood aan geassocieerde siektes en ons weet nie eindelijk al wat is die perfecte prevalentie daarvan nie. Ek dink dit is al baie hoër as wat ons selfs dink dit is. En mense moet nie bang wees nie, omdat daar altyd nou een type van een stigma aan die diagnose gemaakt is. Jy moet dit regtig, soos Dr. Koning gesê het, sien soos diabetes of hypertensie. Dit is een kroniese siekte en ons moet hom behandel. As jy nie diabetes behandel nie, gaan jy doodgaan. As jy nie HIV behandel nie, gaan jy doodgaan. En ek dink, dit is die belangrike ding wat mense in hulle gedagtegang moet verander.
Dit is nog een interessante studie wat my uitgestaan het, waar ek gelees het, was in Afrika was daar twee stamme gewees wat blijkbaar weet, baie na by mekaar geleef het. Die een stam het soos ons Kozas weet gegaan vir circumcision en die ander het toen nou nie dit gedoen nie. En die wat nie gecircumcision was nie, was die mans baie meer geneig om HIV vigs op te tel as die ons wat nou weet gegaan het vir circumcision, wat nog baie interessant was vir my. Maar ek het nog een vraag, weet, as mens kyk so na al die conspiracy theories, dink jy hierdie virus is self menslik geskep, weet, amper soos 'n chemiese wapen?
Nee, glad nie, Pieter. Ons het eindelijk een baie volledige route van HIV, as mense daar in belang stel, vooral in epidemiologie, van waar het ontwik, van waar het geëvalueer het, dit is waarschijnlijk vanuit wat ons noem SIV virus, wat uit 'n primaat spesie en hier in Afrika in die oerwoude ontstaan het en weens bushmeat, woudvleis wat ingeneem is het, dit waarschijnlijk so oorgedra naar die mens wat het geëvalueer het totdat het pathogeen by die mens is en van daaraf is dit deur amper bezigheidsmanne en toeriste verre versprei in die wereld en Afrika is Afrika, Europa en dis meer, moet mense onthou ook, hierdie HIV het vir ons 'n ontsettende route oopgemaak. Weens die druk wat het op die wêreldpopulasie, weens die pandemiese gevaar wat het vir die mensdom ingehou het, het ons soveel geleer uit immunologie. Ons is so vinnig, het ons tegnologie, ons immunologie en die goedere verander. En hierdie tyd ons ook dan verstaan hoekom sekere populasies meer vatbaar is vir die virusinfeksie teenoor ander populasies, hoekom die virus 'n ander gedrag toon met partykeer of skynbare gedragsverandering toon in sekere populasies gemeet en in ander populasies in dies meer. Ons leer vandag nog meer en dit dra verskriklik by tot ontwikkeling interessant genoeg is bykomstige en ek wil nie sê noem het 'n voordeel nie, maar dit is iets dit 'n bykomstige voordeel ingehou in hierdie wêreldwye poging om 'n antwoord daarvoor te kon kry.
Ons is selfs vir HIV vigs en onthou ons Facebook vraag, kyk hoe goed jy dit kan antwoord. Wat was die thema van vanjaar se HIV bewusmakingsveldtog in Suid-Afrika? Gaan hoor gerus en laat jou kommentaar en 'n bietjie later vertel ons vir jou wat se bly geskakel daarvoor. Ons is net hier naby terug.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons thema vanavond is, vir die laaste deel van die program is oor HIV vigs, wat die 1 december was, en ons Facebook vraag, en ek wil weet of jy dit kan antwoord, is wat was die thema van vanjaar se HIV bewusmakingsveldtog hier in Suid-Afrika? As jy weet, gaan laat jou kommentaar op ons Facebookblad. Ek wil bietjie nou meer persoonlik raak en bietjie met julle gesels oor, ek ben julle werk in die mediese veld, julle werk met mense wat siek is elke dag, en natuurlik gaan daar moontlike kansen kom waar julle, ek ben nie kan help om nie 'n kontak te hê met 'n persoon en 99%, ek wil eintlik sê 100% van die kere weet nie wat die status van daai spesifieke persoon is as julle begin met behandeling nie. So hoe belangrik is higiëne eerstens vir julle as mediese personeel, wat se beskerming gebruik julle teen dit? En hoe gereeld moet jy gaan vir toetse? Miskien kan sommer by jou begin, Zander, wat met pre-hospital is.
Right, Pieter, van my kant af, ons kan nie weet pronkheid vir 'n pasiënt vra meneer of mevrou is jy HIV positief nie, weet. Ons as ons by die mediese geskiedenis kom van 'n pasiënt dan sal ons weet die siektes vra opbring wat kop uitsteek, weet, soos diabetes, astma, epilepsie en so aan. Ons sal nie weet soos ek gesê het pronkheid vra as jy HIV positief is. Baie selde pasiënte sal dit ook in jou herken. As jy kom by die medikasielys, as jy op enige kroniese medikasie, dan sal hulle vir jou sê, weet hulle is op ARVs wat hulle gebruik, en dan weet selfs die notas ook, jy skryf nie op jou pasiëntverslag, weet in die voorhospitaalsomgewing, dat hierdie pasiënt is HIV positief nie. Ek gebruik spesifieke term immunocompromised, as ek op my pasiëntverslag skryf. En weet, daai stigma daar buite van die vrees van HIV, weet, weet gaan ek dit nou kry of weet daar's baie ander siektes ook soos byvoorbeeld hepatitis weet wat jy ook kan kry byvoorbeeld so dit is jy hanteer elke pasiënt nie net om te voorkom dat jy nou een of ander siekte van die pasiënt af op dan nie maar die pasiënt weet wat in die noodgeval is en wat nie daaraan dink nie wil ook behandel word deur iemand met skoon hande en met weet wat dalk nie enige weet infeksie of siektes aan hom oordra as die pasiënt nie so dit is protokol om body substance isolation protocol in plek te het sy dit nou net met handskoene is, brille op 'n bril voorskoot en so aan wat in die hospitaal doen hulle dit baie meer weet intens as ons maar ek dra selde handskoene, omdat ek in die advanced posisie is sal jy meer die ouens kry, soos die basis ambulance assistente, hulle sal die seerstof opsit, of hulle sal die bloeding beheer, of hulle sal die drip opsit weet ek kom in weet waar hulle werk jy ophou, verstaan. Want jy moet half die hele toneel se veiligheid en die pasiënt se toestande, en nie die daai pasiënt nie, maar al die pasiënte se vervoer en alles fasiliteer. So jy is half in 'n bestuursposisie op die toneel. Maar as dit kom by gevalle, weet as ek net gevinnig iets moet administreer of so, dan sal ek nou nie handskoene dra nie. Maar waar weet waar daar natuurlik ietsie gaan wees soos baie bloed of vloeistof of so aan, dra ek met verseker na handskoen. Ek dra baie selde 'n bril en dit het al gebeur dat 'n pasiënt in my oog gespoeg het weet en daar was bloeding in die mond wat ek so vreesbevange was. Ek is direk na Pretoriaanse hospitaal toe en toe sy profilakties op ARVs gewees. So dit jy stres en daai medikasie dat jou baie sleg voel. Ek seker die dokters sal gevalle deel as hulle dit al gehad het dat die medikasie dat jy lekker nie regtig lekker voel nie. Van my kant af Natalie wat hier weet wat ook hier vir ons werk by Beskeer sy ek onthou nou die dag het ons het ons eie screening by die kantore so weet die werkers weet hulle kan hulle self kom toets so net
vir HIV
wat jy dan sommer gou by die kantoor kan toets totaal in privaatheid jy kan net die toetsie vat en jouself toets soos 'n screening tipe van 'n ding en ons moet ook onthou altyd die venstertydperk, daar's 'n klomp goedjies wat daar mee geassosieer word, maar ons toets ons self, maar wanneer ons lus kry, ons sit daar by die kantoor, dan sal ons gou vinnige naakie steek vir kyk, en dan as hy vloeistof so loop in die toets, en dan is daai drumroll hier, daai
wag
vrees, is nogal, of jy weet die kans dat jy dit het, en jy weet mos nou jou werksetiket, hoe jy jouself in die werkplek kondak as 'n praktiseerder, maar nog steeds is vir my nog elke keer wat ek myself getoets het, is dit nog steeds hierdie vrees, weet, is al iets, weet, 'n positiewe lyntjie of so aan, maar ek dink mens moet, en dit gaan aanklank vind by ons Facebook vraag vanaand, mens moet oor die vrees kom, weet, as jy bang is vir die resultate, gaan jy nooit die resultate weet nie, en dit is nogal belangrik, vooral met die initiatiewe wat die manne daarbo probeer vir ons implementeer.
Dan van julle van die mediese trauma eenheid af?
Ja, die trauma eenheid sien ons pasiënte, ek nie sê almal as HIV positief nie, ons sien nou ook nie allemaal as HIV negatief nie, so ons wil nie ook nie onderskeid tref nie. En soos ander gesê het, ons vat maar algemene voorsorgmaatreëls. Ek moet sê, ek is nie een bril nie, ek sikkel as ek een bril op my kop sit, dan voel ek dom. So ek werk sonder een bril, maar die kans vir HIV daarom deur oor is al min. Handskoene ja, definitief, en as daar nou gespooggerij en een bloedspuiterij is, dan sal mens nou een masker ook opzet. Maar boonbehalwe dit nie rechtig iets anders nie. Ek denk daar is op stadium een baie groot vrees gewees van as jy per ongeluk jouself nou met een naald raak steek of met een blyd gaan ergens, dat jy nou gaan een groot kans in my HIV te, en ek denk dat die koning kan nou vir ons bykie meer nog daarvan dalk sê, maar die kans is maar bitter, bitter skraal. So ja, dis soos ander ook gesê, daar is baie slechter siektes wat jou kan tref, as jy met bloed en lichaamsvloeistof bewerk, en jy moet eintlik maar met allemaal werk, asof HIV positief, maar nie net om jouself te beskerm nie, om hulle ook te beskerm. En dis baie belangrik, en ek denk die patiënt moet dit weet ook, jy trek nie handskoene aan omdat jy denk hulle is siek of vuil of wat ook al nie, jy trek handskoene aan ook om hulle te beskerm.
Dat is baie belangrik. Is, en dan is hulle baie meer acceptable vir kleiner virusse, wat dan moet die dood eventueel.
Ja, maar net soos, ja, dit aan die een kant, net soos wat ek nie weet, wat is sy status nie, weet hy ook nie wat is myne nie, nee. En jy moet mekaar eindelijk daarmee beskerm. En dis baie, baie belangrik. En die patiënt moet dit net so in die opzicht aanvaar.
Was jy op antireweter waar als gebeur?
Ek was in my huisdokter jaar een keer, en ek weet nie of ek het weer zou gedoen het, as ek nou in retrospect het gaan kyk het nie, maar ek was al een keer. En ja, dit, ek het eindelijk heeltemaal right oorleef met dit saam. Maand kan lang raak as jy wonder, gaan hierdie goed werk? Ek het nog gedoen in een beginfase van hierdie goed, so ons het nog nie mooi geweet, Dr. Koning het nou gesê, in die begin het ons nie veel geweet af van nie, so jy wonder, gaan het of gaan het nou nie, en het jy dit nou of weet jy dit nou nie, maar en hoe ek het gewoonlik maar doen is so een keer die jaar, dan gaan doen ek maar my eie cholesterol en my HIV my suiker en my goed, en kyk het of ek daarom net nie een afspraak daar by Dr. Koning's kamers moet maak, dat hy my kan soort nie. En ja, dit is maar so een keer een jaar met algemene ondersoektype van bezigheid dat mense het sal toets.
Ja, ek dink die meest belangrikste is dat die wyse waarop ons patiënt benader, is nie grotendeels die infectievrees van HIV nie. Ek dink dat baie meer pathogenies en virulente organismes, jy net nou genoem hepatitis en so, wat met lichaamsvolg afgeskryf word. En ek dink ons voorsorgmaatreëls is meer gemik op hierdie pathogene, altyd soveel as rarig op HIV. Dan ook net rondom die ARB-behandeling, die noodbehandeling na toevallige blootstelling, is daar een bykie nou baie rustig, en is een hele paar jaar terug, ek weet, ons allemaal was op ARV's, en ons allemaal slecht gevoel van die ouwer groep medikasies, maar huidiglik is die nieuwe effecte baie meer tolereerbaar, baie minder gevaarlik as voorheen, en ek sal mense toch nog steeds aanmoedig om liever dit te neem as hulle dink hulle staan een risiko. Om jou vraag te antwoord van hoeveel keer moet jy getoets word uit mekaar uit, by mediese personeel en by die publiek is die reël dieselfde. As jy hoë risiko het vir blootstelling, hoe hoër die risiko meer gereeld. As mens sekswerkers bijvoorbeeld neem, is die aanmoediging tenminste een keer elke 6 maanden om getoetst word. Mediese personeel, natuurlijk het hang af van die type beroep en die voorsorgmaatreëls wat mens tref, maar die meeste van ons is waarskynlik so, en ek praat maar net vanuit persoonlik oogpunt, is die meeste sal so een keer jaar, een keer 2 jaar sal mens net myself gaan toets en gaan kyk as deel van die algemene evaluasie.
Nou by ons Facebook vraag, wat was van jou se tema gewees van HIV bewusmakingsmaand? Drumroll, Dr. Koning, wat was die veldtog se naam?
Hierdie jaar was die tema dat ken jou status. En as ek 'n boodskap kan uitstuur na die publiek toe is kom ons raak ontslaaf van hierdie vrees en hierdie stigma. Gaan toets jouself, weet wat jou status is. Therapie is baie veiliger, en soos ek sê, die nieuwe effect is baie meer tolereerbaar, is baie eenvoudige therapie vir die meeste patiënte, en jy kan vir jouself een groot kopseer spaar. Rechtig, ons kan baie lang levensjare by jou bijvoeg, min gecompliceerde levensjare vir jou bijvoeg, en jy gaan jouself een gunst doen. Ander aspect daarvan is ook natuurlijk die morele verantwoordelikheid wat ons elkeen dra. Ons, as jy een seksuele maat het, is nie net die verantwoordelikheid by jou seksuele maat om hulle status te ken, maar ook dat jy jou eie status ken en dit aan hulle kan oordra of hulle in kennis kan stel as hulle in gevaar is van siekte.
Baie dankie Dr. Jean Koning. En dan Zander en Jaco, as julle miskien nou kan afsluit met wenke as het kom by 16 Days of Activism, jy weet wat sê julle miskien nou vir mense aanraai, die publiek, waarna moet gekyk word, miskien een paar wenke en so?
Van my kant af, Pieter, net soos ons daar vrees het om nie ons status oor HIV te ken nie, jy het gepraat van die video wat jy gemaakt het, moet nie jy vrees hee om iemand net te vraag, is jy okay nie, weet, of het nou sielkundig is of fysische mishandeling, weet, praat met iemand, as jy sien daar, as het nou een van jou medewerkers is, of vriende, of wat ek al, as jy sien iets in die plek nie, jy sal verbaas wees in wat sy huishoudings, wat aangaan in menses lewe, so, moet nie bang wees om net te vra nie, vra is vry, sê ek, so vra en bied hulp aan, moet nie mense, wanneer hulle nou vir jou sê, en sê, ek wil sterfte met jou probleem nie, weet, kyk of jy vir daar die persoon ook kan kry, en weet, reach net out is al.
Ja, ek dink van my kant af, as al mense is wat luister, wat het sy fysies, psigies, seksueel, jy weet, aangerand word en of mishandel word, gaan praat met iemand. Niemand van ons in die medisynebedryf of medisyneberoep gaan enigszins snaaks dink nie. Gaan na jou huisdokter toe, gaan na trauma eenheid toe en kry hulp voordat dit te laat is. Want gewoonlik wat ons sien is, dit begin met 'n klein hou hier en dan 'n hou daar en dan breek 'n arm en dan breek 'n been en later sit jy met 'n breinbloeding. Jy weet, die ding eskaleer oor tyd. So vinnig as wat jy kan, gaan kry hulp. Moenie bang wees nie, moenie dink jy gaan gemanipuleer word deur daai persoon nie, want dis gewoonlik wat hulle probeer doen, gaan kry hulp, en dit kan konfidensieel gedoen word.
Dr. Hakke van die kerk van Med 24 Montana, hy is hier een van die directeure daarso, en ook sy eie privaat praktijk, en dan Dr. Jean Koning, ons specialist is kom by van die onderwerpe wat nogal moeilik beantwoordbaar is, so baie dankie vir jou tyd, Dr. Jean Koning, en natuurlijk ook vir Zander Loupscher van Bestcare, dat jy ook jou tyd afstaan om te kom gesels elke week. So, volgende week is ons laaste groot trauma vir die jaar, en ek dink, ons gaan nie as sulks enige spesifieke onderwerp behandel nie, maar ons gaan bykie terugkyk na die jaar en kyk na verskillende onderwerpe wat nogal uitgestaan het vir elkeen van julle, so ek sien nogal uit na volgende week, woensdag, ons groot trauma tussen 8 en 9.